Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu 2050.
Dnes si budeme povídat o vlivu extrémních teplot na lidské zdraví a o tom, kolik lidí umírá příčinou vln veder, kterých je kvůli změně klimatu čím dál více a jsou intenzivnější než dříve.
Možná si říkáte, že epizody s podobným obsahem jsme tu už měli. Tentokrát však bude řeč specificky o českém kontextu a jak zasahují vlny veder českou populaci. Právě na toto téma totiž vědci z brněnské Masarykovy univerzity nedávno dokončili unikátní výzkum.
Řeč bude o tom, jaké skupiny jsou u nás vlivem vysokých nebo i nízkých teplot nejvíce ohroženy, ve kterých regionech Česka je situace nejzávažnější a jaké mechanismy mohou pomoci zmírnit negativní dopady veder na naše zdraví.
Pojďme si představit našeho dnešního hosta.
Jmenuji se Tomáš Janoš a aktuálně působím na výzkumném centru Recetox v rámci Masarykovy univerzity tady v Brně a zabývám se environmentální epidemiologií obecně, tedy nějakými vztahy, jak životní prostředí ovlivňuje naše zdraví.
Ahoj Tomáši, vítej v našem podcastu. Co vlastně bylo vaší motivací vypracovat studii zaměřenou na to, kolik lidí umírá kvůli extrémním teplotám?
Ve světě to bylo zkoumáno už několikrát, existují nějaké studie na úrovni Evropy, některé i na úrovni světových měst a podobně, ale něco, co by bylo zaměřeno na celou Českou republiku, konkrétně na všech 14 krajů tady v Česku a za nějaké delší období nám prozatím chybělo. Tím jsme chtěli jaksi zalepit nějakou tu mezeru. Obecně i v střední a východní Evropě chybělo něco takového. A myslím si, že z tohoto pohledu je to docela přínosné to studovat tady v této oblasti, protože po pádu komunismu se tady odehrály nějaké takové turbulentní socioekonomické změny, které měly potom nějaký dopad i na zdravotní péči obecně, na prevenci obecně a i na to, jak naše populace je vnímavá nebo citlivá vůči těm vlnám veder či chladu obecně. Takže tady v tomto regionu něco takového chybělo. A co my víme, nebo co jsme i zjistili z té naší studie, tak jednoduše řečeno, vlny veder přinášejí nad úmrtí nebo nějaké vyšší počet úmrtí, ať už konkrétně v ten den, kdy ta vlna veder přijde, nebo několik dní poté, kdy se bavíme o takzvaném zpoždění a ty vlny veder teda přinášejí vyšší počet úmrtí, než který by nastal obecně za nějakých normálních standardních podmínek optimální teploty, při které se kterou je naše tělo obecně v pohodě. Mm-hmm. Nicméně já docela rád nebo často přirovnávám ty nadúmrtí k takové špičce ledovce. Možná to znáte, ten fenomén toho ledovce, kdy my v podstatě ledovec plující na hladině, my vidíme tu jeho špičku, ale více než 90% toho ledovce se nám skrývá pod hladinou. My to neznáme, nedokážeme to popsat, nevíme, co se tam přesně děje. Mm-hmm. A tak to funguje i s těmi úmrtími a s ostatními zdravotními dopady. V podstatě ta špička představuje to úmrtí, to, co my sledujeme, to, co my studujeme. My o tom něco víme, stále nám toho ale samozřejmě chybí hodně pochopit, ale pak jsou tady další zdravotní dopady, o kterých my toho ještě moc nevíme a nemáme je prostudované. Typicky mě napadá vyšší množství hospitalizací v nemocnicích, častější výjezdy zdravotnické záchranné služby, častější pracovní úrazy, dopravní nehody nebo i nějaké problémy, co se mentálního zdraví týče.
Ty si to vlastně popsal v té obecné rovině a já si říkám, jestli máš v hlavě nebo v poznámkách nějaká jako data, čísla, co třeba se ze světa dá jako říct, že ten na tu mrtí, jakože třeba konkrétně koho se to vlastně týká, jestli jsou to fakt lidé s nějakými konkrétními zdravotními problémy nebo je to širší populace, případně jestli i máme třeba, jak zmínil si ty výjezdy zdravotnické záchranné služby, tak jestli třeba víme, jako o kolik víc se jich jako vyjede, případně jestli se někdo snažil třeba vyčíslit jako obecně ty třeba jako ekonomické náklady, které to má, když vlastně přijde vlna veder a které jsou vlastně pod tou hladinou toho oceánu, toho ledovce, protože nejsou možná na první pohled vidět.
Přesně tyhle věci, o kterých jsi mluvil, tak nám tady chybí. Tam o tom, jakoby tam víme strašně málo, i co se těch ekonomických dopadů týče. Ono to není jenom ta mortalita, která má samozřejmě značné ekonomické dopady, ale je to i zatížení toho zdravotního systému v podobě těch hospitalizací nebo výjezdu zdravotnické záchranné služby. Je to velké zatížení, co se těch pracovních úrazů týče, kdy ti lidé mají pracovní úraz, potom musí zůstat na nemocenské nějakou dobu, tudíž čerpají zase něco z těch státních rozpočtů. A jakoby těch dopadů je široká škála, my toho víme nejvíc o té mortalitě, z několika důvodů. Samozřejmě to úmrtí je ten nejfatálnější, nejkritičtější zdravotní dopad, který vůbec teplota může mít, takže proto se tomu věnujeme nejvíce. A zároveň ta data o těch úmrtích jsou relativně dobře dostupná. Ale proč říkám relativně? Protože ta data existují, my o nich víme, že existují. U nás to typicky třeba sbírá Ústav zdravotnických informací a statistiky nebo Český statistický úřad, ale dostat se k těm datům je někdy docela náročné a není to tak jednoduché. Každopádně, když se ptal, kolik třeba navíc lidí zemře, tak možná jsme teď někteří z nás, nebo i vy jste zaznamenali, vyšla nějaká studie, nebo bylo to i dost medializované, že v létě umřelo, nebo obecně horko zabilo v létě roku 2022 více než 60 tisíc Evropanů. Ty největší dopady nebyly tady v Česku, tady nás ta vlna tolik nezastihla, jako například ve Španělsku, Portugalsku nebo Řecku, ale to je nějaká ta kvantifikace toho, jak to vedro může dopadat na zdraví lidí. Nejčastěji jsou to samozřejmě staří lidé, tam to, myslím, kvantifikovali i u populace nad 85 let, tuším. Ta byla samozřejmě zastoupená nejvíce, ale obecně se dá říct, že to nejvíce může dopadat na lidi 60+. Těhotné ženy jsou taky v riziku, obecně ženy jsou ve větším riziku než muži. Malé děti nebo ti pracovníci, kteří pracují venku, a podobně, takže jsou určitě nějaké rizikové skupiny, na které to vedro dopadá mnohem více a tvoří pak větší část těch úmrtí napříč Evropou.
Jakým způsobem tady tahle na tu úmrtí vlastně souvisí s tím, že tu probíhá nějaká klimatická změna a rostou teploty, protože dokážu si představit nějaký argument, který by mohl přijít a říct, hele, prostě vlny veder tady v nějaké podobě byly vždycky nějací lidé umírali, když bylo vedro, prostě počasí na to má vliv, tak dá se tohle nějak jako kvantifikovat nebo zjistit ve světě bez klimatické změny, nebo v Evropě bez klimatické změny, kolik by ta na tu úmrtí byla versus jak to vypadá teď?
Vyšla na to právě jedna krásná studie, která přesně toto kvantifikovala. V jednoduchosti oni v té studii vzali dva scénáře. Jeden reálný, tedy reálný svět, kdy my pozorujeme člověkem způsobenou klimatickou změnu a pozorujeme nějaký nárůst teploty. Druhý scénář byl teoretický, ve kterém oni modelovali teploty, které by tady byly bez pozorované klimatické změny, člověkem způsobené klimatické změny. V podstatě na základě obou těchto scénářů potom kvantifikovali ta nadúmrtí a porovnali. A došli k závěru, že s člověkem způsobenou klimatickou změnou je spojeno 37% všech úmrtí, které jsou spojeny s teplem. Tudíž ano, úmrtí s vysokými teplotami nebo s vlnami veder obecně tady jsou, budou, ale bez klimatické změny by jich bylo o třetinu méně. Oni to kvantifikovali i konkrétně pro Českou republiku, protože tento odhad byl pro celosvětově a obecně z urbánního prostředí a v České republice to bylo v podstatě asi každé páté úmrtí, které souvisí s klimatickou změnou.
Máme nějaké výzkumy, které na základě toho, jaké jsou třeba klimatické prognózy, které se dívají na to, jako hele, na základě toho, jaké kroky podnikneme pro mitigaci klimatické změny, tak ty teploty porostou buď hodně nebo méně, že jo. Tak jestli i tohle se dá vztáhnout potom třeba k těm nadúmrtím, jakože o kolik horší to bude, když ty teploty porostou hodně versus o kolik horší to bude, když ty teploty třeba porostou jenom trošku.
To je hodně těžké odhadnout, ale na základě toho, co víme, nebo jaká máme data, tak takové projekce do budoucnosti existují. Někdo už se jimi zabýval a snažil se to spočítat, jak to v podstatě bude vypadat během celého 21. století. Teď bych asi nejlépe zdůraznil, nebo na tomto místě, že ty chladné teploty, ty extrémní mrazy způsobují stále mnohem více úmrtí, než jsou ty vlny veder a horko obecně. Takže za předpokladu, že se naše planeta bude oteplovat, tak by logicky těch chladem způsobených úmrtí mělo ubývat, zatímco těch horkem způsobených bude přibývat, což je pravda. A mohlo by se teda zdát, že se to vyrovná a celkový počet úmrtí spojených s teplotou tedy bude konstantní. To by byla hezká představa a mohlo by to tak fungovat, ale dost pravděpodobně nebude naplněna, protože bude záležet na tom, přesně jak si říkal, jaká mitigační opatření my my použijeme a jak se nám podaří zmírnit či zpomalit tu změnu klimatu, protože je předpokládáno nebo odhaduje se, že ty celkové zdravotní dopady spojené jak s chladem, tak s teplem zůstanou konstantní jenom za předpokladu, že se nám podaří udržet ten nejpřísnější scénář koncentrace skleníkových plynů a tak udržet to globální oteplování pod přibližně 1,5 až 2 stupni. Ve všech ostatních případech budeme už od asi druhé poloviny tohoto století, takže už za nějakých 30 let pozorovat to, že ta úmrtí spojená s horkem, nebo příbytek těch úmrtí spojených s horkem přeroste ten úbytek úmrtí spojených s chladem a celkový počet úmrtí spojených s teplotou bude postupně narůstat. A co nás ještě možná v tomto ohledu znepokojuje, jsou dvě věci, a to extrémní teploty, které, a teď myslím extrémní teploty na obou koncích toho spektra, jak extrémní mrazy, tak extrémní horka nebo ty vlny veder, protože ty logicky způsobují největší počet těch úmrtí a u nich se předpokládá, že budou narůstat, očekává se, že budou častější a to zase na obou těch stranách spektra. Takže to je jeden fakt, s kterými ty projekce nepočítají. A druhý fakt je adaptace. Ten adaptaci teplotám obecně ty projekce nezohledňují a tam nás to znepokuje z toho důvodu, že my jako lidé se chladu adaptujeme mnohem snáze než horkým teplotám. A je to vidět krásně na těch populačních datech, protože studie, které studovaly nějaké trendy toho rizika úmrtí, tak u chladu pozorují postupně klesající tendenci, a což je logické, protože jako společnost se máme stále lépe, žijeme déle, zlepšuje se náš zdravotní stav, zlepšuje se zdravotní péče, máme lepší domy s izolací a podobně. Ale adaptace na ty horké teploty a ty trendy toho rizika u vysokých teplot nejsou tak jednoznačné. V některých státech pozorujeme, že se ty populace adaptují, v některých zase to riziko roste a podobně. Takže i z tohoto důvodu by nás to mělo znepokojovat ještě více než ty projekce, které jsem zmiňoval.
Takže jestli si to můžu pro sebe nějak shrnout, tak vlastně oteplování by nám pomohlo s těmi nadumrtími v zimě, ale jenom pokud bychom oteplili planetu o ten 1,5 až 2 stupně. Pokud to bude víc, tak bude více lidí umírat na to vlivem toho horka, než by umíralo méně vlivem toho chladu. A navíc jsou tam pak ještě ty další proměny, jakože se svíčující svým počtem extrémů vlastně na obou těch stranách toho spektra můžeme čekat vyšší na tu mrtí a podobně.
Určitě, přesně tak. Nevím, jestli bych říkal, že nám to oteplování úplně pomůže, ale ty dopady budou v podstatě konstantní anebo klesat, přesně tak, pokud udržíme to oteplování na té hranici 1,5 až 2 stupňů, tak do té míry ty úmrtí zůstanou konstantní. Pokud se přehoupneme přes tu hranici, tak se předpokládá, že úmrtí už budou jenom narůstat.
Tome, já bych se tě chtěla zeptat na tu vaši studii, která je teda specifická v tom, že proběhla u nás v Česku a zkoumala vliv vln veder a i nízkých teplot na úmrtí. Tak mě zajímá, co jste zkoumali a jak?
My jsme se v té naší studii zabývali rizikem úmrtí souvisejícími s teplotami obecně, tedy s těmi chladnými, tak s těmi vysokými, tak s těmi vlnami veder tedy. A unikátní je možná v tom, že jsme se zaměřili na všech 14 krajů, tedy pokryli jsme celou Českou republiku. A chtěli jsme se hlavně podívat taky na ty trendy. V podstatě, jestli se česká populace adaptuje vysokým či nízkým teplotám, co se událo za posledních, dejme tomu, 30 let nebo nějaká 3 desetiletí. A jak už jsem říkal, my jsme tady za tu poslední dobu v České republice zaznamenali různé změny, které mohly také ovlivnit tu vnímavost české populace vůči vysokým či nízkým teplotám, takže to byl jeden důvod, proč nás to zajímalo. Dále, jak jsem taky možná říkal, že tady v rámci Evropy směrem na východ postupně klesá nějaké možná pochopení, připuštění si vážnosti nebo obecně existence klimatické změny, takže z toho pohledu si taky myslím, že oblast střední a východní Evropy je méně prostudovaná a mohl by být kladen větší důraz. A tak jsme i tou naší studií chtěli k tomuto trošku přispět. A my jsme to v podstatě dělali tak, že abychom mohli studovat nějaké tady tyhle závislosti nebo fenomény, tak k tomu jsou potřeba strašně dlouhé časové řady. Na jedné straně data o úmrtí a na druhé straně data o teplotách. A nám se ty dlouhé časové řady podařilo získat jednak, nebo respektive z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a získali jsme denní počty úmrtí od roku 1987 až do roku 2019, což je nějakých teda 33 let v té studii, krát 365 dní pro všech 14 krajů, muži, ženy zvlášť, různé věkové kategorie zvlášť, takže obrovská, obrovská tabulka dat. A pomocí různých statistických metod nebo takového epidemiologického modelu, který zohledňuje na jedné straně ty úmrtí, na druhé straně tu teplotu, se nám podařilo nebo respektive se dá vypočíst ten podíl úmrtí, která jsou nějakým způsobem spojená ať už s horkem nebo s chladem.
A můžu se zeptat, jak se z těch dat vyčte, že to bylo právě to vedro nebo ta velká zima, která má vliv na to úmrtí? Je vlastně, jak moc jsou ty data podrobná?
Jsou to prostě denní počty úmrtí, takže například my víme, nebo já v těch datech dokážu dohledat, že 8.7. dejme tomu roku 1998 v Jihomoravském kraji zemřeli 4 lidé. Ten model si to spojí potom s teplotou, která ten den byla nebo byla i dny předtím, a na základě takových malých odchylek v podstatě on stanoví, kolik přibližně z těch úmrtí bylo spojeno s těmi teplotami. Takže on pracuje s nějakou teplotou, která je standardní, ale když vidí nějaký výkyv teploty třeba směrem nahoru, dá si to do souvislosti s těmi úmrtími. A v podstatě teploty jsou jeden z mála faktorů, který se mění takto na denní bázi. V podstatě ono, ano, ty úmrtí můžou souviset s obezitou, s kouřením. Mm-hmm. Máme spoustu dalších rizikových faktorů, ale ty se nemění ze dne na den. Proto nám nijak neovlivňují tu analýzu. Dalším takovým faktorem je ještě znečištěné ovzduší, které by bylo samozřejmě taky dobré do toho zahrnout, ale to my nejsme schopni sesbírat taková data, denní data na úrovni celé České republiky. A navíc ze studií, ve kterých se jim to podařilo, tak vyplývá, že tam ten vliv toho znečištěného vzduší nijak neovlivňuje tu závislost mezi, nebo ovlivňuje jen minimálně tu závislost mezi teplotou a úmrtími.
Takže si vlastně můžete být dost jistí, že opravdu ta klíčová proměna je ta teplota, že to nemůže být náhodou tím, že nevím, víc lidí skáče pod auta zrovna, když je léto nebo něco takového.
V podstatě dá se to tak říct, ano.
Jaké jsou teda výsledky, co z té studie vyšlo? A možná otázka, jestli to teda potvrzuje ty trendy nebo ty studie, výsledky, které známe ze světa, z jiných regionů, nebo jestli ta česká data jsou něčím specifická?
V něčem jsme potvrdili ty výsledky ze světa a z jiných regionů, tam jsme došli k podobným závěrům, ale v něčem nám tady v Česku vyvstávají takové red flags, kterým bychom měli určitě dávat větší pozornost a zasluhují si teda větší pozornost do budoucna. Měli bychom se jim věnovat ať už z pohledu nějakého dalšího výzkumu, anebo z pohledu nějakých potenciálních adaptačních opatření. A mezi ty jevy, které teda jsou pozorovány obecně i v jiných státech, tak je samozřejmě, je to docela jasné, vyšší riziko úmrtí, ať už z důvodu chladných či horkých teplot, je u lidí ve vyšším věku. To jsme samozřejmě pozorovali i v té naší studii a je to jasné, protože s přibývajícím věkem nějakým způsobem dochází k narušení schopnosti termoregulace, a dále jsou přítomny častěji nějaké komorbidity, tedy nějaké jiná onemocnění nebo stavy v podstatě, kdy je přítomno více onemocnění, najednou nejčastěji to bývá nějaký diabetes, onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak a podobně. Takže to dělá ty staré lidi ještě mnohem náchylnější k vysokým teplotám a dále to jsou ještě i socioekonomické faktory, jako například nižší kvalita bydlení, obecně staří lidé mají nižší ekonomickou úroveň, jsou sociálně nebo fyzicky izolovaní a podobně, takže to je taky dělá náchylnější. Další ta věc, kterou jsme třeba pozorovali, je, že ženy jsou mnohem náchylnější, nebo jsou tady obecně nějaké velké nerovnosti mezi muži a ženami ve vnímání vysokých teplot nebo těch dopadů vysokých teplot. Dále jsme studovali ještě ty trendy, například, jak jsem říkal, jak se to riziko vyvíjí za posledních 30 let. A tam jsme v podstatě, co se chladu týče, tak jsme zase potvrdili to, co se pozoruje i v jiných státech, a to tak, že to riziko se v posledních desetiletích snižuje. Což je skvělé, protože nějaká vlna mrazu, která přišla před 30 lety, dejme tomu minus 10 stupňů, byla mnohem rizikovější pro tehdejší populaci, než je riziková pro tu populaci, která je teď. A jak už jsem říkal, je to taky logické, protože my se máme jako společnost mnohem lépe, máme lepší domy, lépe izolované, máme lepší zdravotní péči, a proto to riziko postupně snižujeme. Kde nám ale vyvstaly ty red flags, to je to riziko, nebo ten trend v riziku související s vysokými teplotami. Protože tam jsme tam ten trend nebyl tak přesvědčivý. A já jsem před chvílí říkal, že vlastně máme některé lidi, nebo některé části populace, které jsou citlivější, a ty vysoké teploty pro ně jsou mnohem nebezpečnější, jako například lidé vyššího věku a ženy. A právě u těchto skupin populace, které jsou už nějakým způsobem znevýhodněné, jsme viděli, že to riziko ještě narůstá za těch posledních 30 let, zatímco u těch skupin populace, kde to riziko bylo již tak nízké, takže například muži a osoby nižšího věku, tak tam to riziko bylo klesající. Takže nám za těch posledních 30 let nějakým způsobem rostly nějaké genderové a věkové nerovnosti v vnímavosti nebo v náchylnosti na úmrtí způsobené vysokými teplotami.
A můžu se zeptat, proč? Třeba konkrétně proč zrovna ženy jsou náchylnější na ty vlny veder?
Ženy jsou náchylnější na vlny veder z několika důvodů. A není to pozorováno jenom tady v Česku, jak jsem říkal, ale my už jsme zmiňovali tu studii na úrovni Evropy, kde za rok nebo za léto 2022 zemřelo více než 60 tisíc Evropanů, tak tam oni to i kvantifikovali. Tam to kvantifikovali, že umřelo o 63% více žen než mužů. Což je docela dost, a to je odhad na úrovni Evropy. Pokud v té studii oni publikují ta data i na úrovni jednotlivých států, a nebo se nám to podařilo zjistit i v té naší studii. V té naší studii je to, nebo v České republice, je to procento mnohem vyšší. My pozorujeme, že až o 400% více žen umírá než mužů v souvislosti s horkem. A ono to má několik důvodů. Jedním z nich určitě bude nějaká věková struktura, že obecně...
Ženy se dožívají déle,
tudíž v těch vyšších věkových kategoriích bude více žen než mužů, obecně starší jsou náchylnější. Takže to je určitě jedna vysvětlující proměna, ale další proměny jsou jako například nějaké fyziologické stavy, kdy ženám v podstatě kolísá nějak tělesná teplota nebo termoregulační procesy v období menstruace a menopauzy, což může taky nějakým způsobem je dělat náchylnější vůči vlnám veder. Ale nejvíce se podle mě i podle ostatních odborníků, kteří se tím zabývají, na tom podepisuje zase podepisují nějaké socioekonomické faktory. To, že ženy obecně jsou třeba znevýhodněné ekonomicky, ať už během života, kdy jsou výdělečně činné, mají nižší platy obecně, což se potom odráží i v těch důchodech, mají nižší platy, mohou si dovolit nižší standard života obecně. Nebo to můžou být potom taky nějaká ta izolace sociální nebo fyzická. Což by potom tady tyhle socioekonomické faktory dále mohly vysvětlovat i ty trendy, které jsme pozorovali za těch posledních 30 let, protože v té fyziologické rovině se asi nic za posledních 30 let nezměnilo, ale tady ta ekonomika nebo nějaké sociální soužití může potenciálně vysvětlit ty trendy.
To se mě přesně honilo hlavou, no, že si říkám, že jako to, že se ženy dožívají déle, se asi nezměnilo, to by se přece neodrazilo v těch trendech. A znamená to teda... Jako, a tohle by se asi dá zkoumat jednodušeji odinut, ale znamená to teda, že se jako rozevírají nějaké sociální a ekonomické nůžky mezi jako muži a ženami v naší oblasti, když to pak má i tenhle ten vliv, jako že ten trend je, že čím dál více ženy je ohroženo více než třeba muži?
Může to znamenat toto, ano, určitě. Jo, já v podstatě ty socioekonomické faktory jsou jediné, které nás napadají, že by to mohly vysvětlovat. My jsme se ještě jakoby konkrétně nedívali na ta tvrdá data, která by se s tím mohla nějak spojit, ale ano, nějaká mezera, nějaké rozevírající se nůžky v rámci té socioekonomické úrovně za posledních 30 let, to dle nás může, může vysvětlovat. Ale musíme se na to ještě zaměřit, zkusíme vytipovat nějaké konkrétní faktory, jako je to například ta mezera v těch důchodech nebo něco podobného, kde ty data máme a dokážeme to s tím spojit a dokážeme třeba odhalit potenciálně nějaké významné proměny, které s tím mohou souviset. Ještě jeden zajímavý fakt, který my tam taky docela popisujeme, a to jsou nějaké významné regionální rozdíly, protože jak jsem říkal, dělali jsme to na úrovni těch krajů, ono by teoreticky by se dalo jít až na úroveň okresu, ale tam by nám ten model už asi v některých okresech selhával, ale v těch krajích. My jsme pozorovali například, nebo dříve tady vyšla studie, která se zaměřovala pouze na Prahu, krásná studie, která studovala v podstatě riziko úmrtí související s horkem v rámci Prahy, ale my v rámci té naší studie vidíme, že nějaké to rurální prostředí nebo obecně venkov na tom je úplně jinak než konkrétně třeba ta Praha. Tam to riziko související s horkem bylo třeba mnohem vyšší než v nějakých venkovských oblastech. Takže v podstatě z toho plyne, že v podstatě ten odhad toho rizika nebo potom i nějaké ty adaptační mechanismy by mohly být mnohem lépe zaměřené na ta konkrétní území, kde je to riziko například vyšší, v rámci jakých populačních skupin je vyšší a mohlo by se zaměřovat jakoby lokálně, ne na úrovni celých států či kontinentu.
Takže, jenom si to dobře chápu, tak ty ta velká města zabíjí. Jo, v tomhle tom je to, jakože že v těch venkovských oblastech ty nadumrtí byly ty na nižší.
Ano, dá se to tak říct, to riziko úmrtí je obecně v těch venkovských oblastech bylo nižší v té naší studii.
Jak říkám si, že mi to nasedá i na další nějaké jako data, že prostě typicky téma tepelného ostrova města a podobně, že v těch jako městech toto horko je obecně větší problém než na tom venkově, takže že chápu, že to vlastně dává smysl, že se to s tím také propojuje, no.
Ty města to asi táhnou nahoru a zase i nějaké ty rozdíly v rámci té v těch trendech v podstatě v tom, že v některém kraji jsme například pozorovali klesající trend v té úmrtnosti, v některém zase rostoucí, takže jak říkám, nemám specifické jakoby body, kde se dá říct tady ten kraj je na tom špatně, ten lépe, ale spíše z toho plyne, že je potřeba se na to dívat jako na jednotlivé nějaké územní celky a ne, že říct, že celá Česká republika prostě na tom je takto, a což nám potom zkreslí v podstatě ty územní rozdíly.
Když vlastně už mluvíš sám o tom, co by se dalo dělat, nebo jako kam by se ten výzkum dal třeba posunout dál, máte nějaké plány, už jako konkrétní, jak byste tu studii chtěli dál rozvíjet, nebo vůbec výzkum na tohleto téma?
Určitě, já mám plánu spousta, méně času, ale jedna z těch cest, kterou bych se chtěl určitě vydat, je v podstatě nějaké ty adaptační mechanismy, nebo to, co zapříčinuje to, že nám někde to riziko klesá, že nám někde to riziko roste, jak jsme se bavili například o té ekonomické situaci, nějaké další sociální rozdíly v některých státech například studují, jestli to, že za posledních 30 let lidé třeba mají, nebo více domů má klimatizaci, více domů má topení a podobně. Takže v podstatě snažit se nějak ještě dovysvětlit, přidat ještě další dílek té skládačky, proč vlastně my pozorujeme takové rozdíly, proč pozorujeme takové rozdíly mezi muži a ženami, proč pozorujeme takové rozdíly v adaptaci na chlad a na teplo a podobně. Takže to je určitě jedna z cest, kterou bych se chtěl vydat. A druhá cesta jsou v podstatě ta data o té morbiditě, o které jsem mluvil. Ať už to jsou ty výjezdy záchranek, které bych taky strašně rád studoval. Těch výjezdů záchranek je mnohem více než úmrtí, takže až desetinásobně. Takže tam bych se možná mohl dostat až na úroveň těch okresů a studovat to v podstatě tak více cíleně, více se zaměřením na ta jednotlivá území. A my bychom ta data tady v Česku měli bychom je mít dostupná, takže což je výjimečné na úrovni celé Evropy. V rámci Evropy žádná taková studie ještě nikde nevznikla. A nebo potom i ty pracovní úrazy si myslím, že jsou taky docela oževhavé téma, protože asi to každý z nás ví, že v podstatě, když je venku 30 stupňů, tak se moc pracovat nedá. Člověk je takový nekoncentrovaný, roztěkaný a pokud pracujete ve 40 stupních někde venku na stavbě, tak v podstatě se vám docela snadno může stát, že z té nepozornosti se vám stane nějaký úraz, což potom má i sekundární ty ekonomické dopady a podobně, takže určitě něco takového by mě dále zajímalo rozvíjet.
vlastně už tou cestou to mírně naznačil, ale jestli na základě těch vašich dat, a možná nejenom těch vašich, ale těch světových, bys dokázal zmínit nějaká doporučení, jak bychom se mohli na rostoucí riziko vln veder včera adaptovat. A vlastně na různých úrovních, jo? Ať už systémových opatřeních, nebo právě co se týče těch výjezdů záchranných služeb, nebo i na základě těch jako územních celků.
Určitě, určitě, ale asi teda ne na základě té naší konkrétní studie, protože jak jsem říkal, to my chceme až v nějakém navazujícím kroku, ale určitě existují nějaké adaptační mechanismy z pohledu toho lidského zdraví, které už jsou běžně doporučovány a běžně popsány a mohou být aplikovány i tady v prostředí České republiky. A jak si říkala, na různých úrovních. Teď je docela protlačováno z té nejvyšší úrovně vytvoření nějakého takového systému včasného varování. Co tím myslím? Já mám tím na mysli, že v podstatě všechny tyhle systémy, které teď fungují, jsou založeny pouze na meteorologických datech, ale ne na zdravotních datech. A bylo by super tam do toho vložit i nějakou takovou tu zdravotní složku nebo složku vnímavosti, protože ty systémy včasného varování nebo v podstatě ta varování na meteorologických datech už fungují a Český hydrometeorologický ústav to dělá skvěle a asi každý z nás si potom může třeba večer ve zprávách poslechnout nebo přečíst, že zítra má být 30 stupňů, bude prostě hodně horko, přizpůsobte tomu nějak své chování. Ale kdyby se nám jakoby do toho podařilo vložit ještě nebo v posledních letech se prosazuje ještě nějak zohlednit taky tu vnímavost populace, ta zdravotní data, tak by to mohlo být ještě o to efektivnější, protože jak jsme se bavili, tak jsou některé části populace, které jsou mnohem vnímavější a asi úplně jinak bude znepokojovat těch 30 stupňů prostě mladého muže, než 80-letou ženu ještě s nějakým dalším přidruženým onemocněním. Tady tyhle vnímavé části populace by ta doporučení nebo ta varování mohly dostávat třeba už při 25 stupních nebo 10x častěji obecně třeba než ostatní. A dokážu si představit, že by to bylo i nějak mnohem lépe komunikováno. Dokážu si představit, že třeba dostáváme SMSku s varováním. Hele, za 3 dny tady bude velká vlna veder, prostě bude trvat, dejme tomu třeba 3 dny, tak se na to nějak připravte, zvyšte hydrataci, možná si i nakupte předem, protože to budete potřebovat, bude lepší, pokud když zůstanete doma, nebudete nikam vycházet. Nebo ten starý člověk by mohl vědět, že si prostě má přeobjednat doktora, kterého třeba ten den zrovna v 1 odpoledne má, takže bude lepší možná zůstat doma. A tím se možná dostávám i k těm dalším třeba vrstvám, jako jsou například nemocnice nebo ty stanice zdravotnické záchranné služby nebo třeba domovy důchodců. Oni ta varování často bývají prezentována i ve formě nějakých těch nadúmrtí, nadvýjezdů a podobně. Takže pokud by byly takhle přenesené do nějakých reálných zdravotních dat, tak my budeme třeba vědět, že tady tato vlna veder může způsobit až nějakých 500 výjezdů třeba navíc ze zdravotnické záchranné služby a oni už by s tím nějak mohli v podstatě pracovat, třeba posílit směnu nebo být na to připraveni nějakým jiným způsobem. Já jsem už možná někde říkal, že když jsme začínali tady s touto studií, tak jsem se na to ptal právě, protože jsem vedl nějaké krátké rozhovory se zaměstnanci jedné výjezdové skupiny zdravotní záchranné služby a ptal jsem se jich na to, jestli nějak s tím počítají, že s tou teplotou, že v podstatě vlna veder může představovat to, že budou více v zápřahu, že budou mít více výjezdů a oni mi říkali, že bohužel ne, že žádná taková data nemají, že nejsou na to schopni jak se připravit a že by to ale ocenili, kdyby něco takového věděli. Oni mi teda řekli jenom, že počítají s tím, že v půlce měsíce vždycky po výplatě zaznamenají trošku větší nárůst těch výjezdů, což mi říkali, že asi souvisí s alkoholem, protože je to smutné, ale bohužel většina jejich výjezdů je k lidem v podnapilém stavu, takže to jsou věci, na které oni jsou připraveni, zatímco nějaké reálné ty souvislosti s teplotou to zatím nějak nezohledňují. Možná ještě, co se těch adaptačních mechanismů týče, tak se ještě často prosazuje nějaká zelená a modrá infrastruktura, obecně nějaké green a blue spaces, v podstatě prvky, vodní prvky a zeleň, ať už nějaké výsadba stromů, trávníků, keřů a něco podobného, zejména ve městech, což je jakoby 100x omílaná pravda, všichni to říkají, ale my v podstatě pozorujeme na to, nebo máme na to i nějaká tvrdá data v podstatě. Obecně se říká, že ty zelené prvky nějak redukují teplotu, ale krom toho redukují i znečištění ovzduší, možná i nějak podněcují více fyzickou aktivitu, protože radši se projdu nebo půjdu si zaběhat v parku, než po vybetonovaném chodníku kolem čtyřproudé silnice. Že? Takže ono to nejenom, že to redukuje tu teplotu, ale v podstatě to zlepšuje to zdraví i jinými způsoby. A jak říkám, máme na to i jednu krásnou studii, která se právě zabývala, myslím, že vzali data z tuším 90, něco přes 90 evropských měst, kde v podstatě pozorovali ten fenomén toho tepelného ostrova města, kde oni popsali, že v rámci těch měst je teplota zvýšena o nějaký 1 až 2 stupně oproti tomu okolí. A snažili se potom kvantifikovat úmrtnost, která souvisí s tím tepelným ostrovem města. A namodelovali v podstatě, že pokud by se nám v těch městech podařilo zvýšit pokrytí zelení alespoň na 30% území, tak jsme schopni vyvarovat se až přibližně 1/3 všech těch úmrtí, které souvisí s tím tepelným ostrovem města. Což si myslím, že je jako zásadní redukce, pokud se nám podaří vyvarovat 1/3 úmrtí, které souvisí s nějakým fenoménem, jenom tím, že zvýšíme v podstatě pokrytí zelení v rámci toho města na 30%, tak je úžasné. A těch 30% není zase jako nějaký takový nedosažitelný cíl, protože některá města už v rámci té studie některá města těch 30% území dosahovala, například v Praze to bylo nějakých 13%, tuším, takže ono to není zase tak daleko a opravdu to může znamenat nějakou zásadní redukci, co se té úmrtnosti související s horkem týče.
A vlastně něčím, co má další benefity na další oblasti kvality života. Že? To, že
bude jednoznačně
víc parků a v létě stín, to není něco, co si musím odtrpět, aby umíralo méně lidí, ale naopak to asi chceme z mnoha různých důvodů.
Určitě se v tom městě i příjemněji žije potom.
Tak jo, hele, já ti moc krát děkuju za tenhle ten rozhovor i za tu práci, kterou děláte. Myslím si, že to má velký přínos pro vůbec pochopení toho, jak tyhle ty mechanismy fungují.
Určitě, já taky moc děkuji, že jsme si mohli takhle o tom popovídat. Moc díky.
Díky moc.